Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Sa nám trošku rozšíril náš kruh v našom štúdiu. Dnes sme tu prvýkrát štyri.
Prvýkrát?
Mm-hmm. Absolútne.
Už sme boli raz.
Neboli sme štyri. Nie, vždy sme iba tri.
Ja,
alebo dve.
Pamäť. Dobre.
Nevaď, pamäť vynechávam.
Ale sme tebe, alebo mne.
Tak sme v téme. A dnes máme tému takú, by som povedala, výsostne dievčenskú, pretože sa budeme baviť o tom, ako uchopiť do svojich rúk budúcnosť svojho tehotenstva. Tak by som to mohla nazvať. Lucka Harbuláková je náš hosť a Daniela Hantuchová. Vítajte, dievčatá.
Ďakujeme.
Jedna je tu za tú odbornejšiu časť a druhá je tu za ten vlastný zážitok a prežitok. Hádajte, ktorá je ktorá.
Tak ako... Už myslím, že po tej našej spolupráci, že Danielka už má naozaj tú odbornosť.
Vieš, nikdy by som nedovolila si ísť do tvojej branže, lebo ten profesionalizmus a tie skúsenosti a všetko, čo sa týka tejto témy, odovzdávaš ďalej, Luci, to je proste, to nechávam na teba, lebo to by som si nedovolila ani sa len čokoľvek približiť k tebe, ale áno, máš pravdu, že na základe našich konverzácií a toho všetkého, čo som sa ja už pri tebe naučila, tak si to nesmierne vážim a som o to vďačnejšia, že to môžeme takto ďalej dávať ostatným ženám.
Áno, my sme sa už s Danielkou vlastne v našom podcaste stretli. Mm-hmm. Ak si dobre pamätám, prišla si športovo oblečená vtedy.
Áno, áno.
Vyzliekala si sa tu v priamom prenose, si dávala dole sveter. Bolo to veľmi osviežujúci a veľmi pekný rozhovor. Veľmi si bola otvorená a úprimná a my sme tam tak trošičku načkrtli túto tému.
My sme to vtedy načukli a povedali sme si, že ju musíme rozobrať. Mm-hmm. Pretože či už ste... dievčatá a ženy, ktoré ešte nemáte deti a uvažujete, že by ste ich chceli, alebo ste aj matky, ktoré máte céry, možno aj synov a nevesty. A o tehotenstve zatiaľ iba uvažujete, že niekedy v budúcnosti, tak ste na správnej adrese, vypočujte si to určite až do konca. Pretože vedieť si naplánovať svoj život, to je to, čo nám dnes už veda v istých oblastiach ponúka. A to, že máme možnosť vlastne nechať si zamraziť vajíčka, ktoré nosíme vo svojom brúšku my dievčatka a tešíme sa, že z nich raz budú detičky a môžeme si ich odložiť pre prípad, že by sme potrebovali tehotenstvo odložiť na neskorší čas. Tak to je fantastická vec. Ľudská, povedz nám k tomu, prečo vlastne, alebo čo vás doviedlo z vašej praxe práve do tejto témy?
Ja by som skôr chcela povedať aj to, že nejde iba o tom mrazenie, ale skôr o tú informáciu o tej plodnosti ako takú, mm-hmm. že to je našim cieľom a preto my ako keby ako občianske združenie toto povedomie sa snažíme šíriť čo najďalej.
Nádejná rodina.
Nádejná rodina. Mm-hmm. A skrz to, že stretávame sa veľakrát v ambulanciách gynekológovia aj špecialisti na reprodukciu, ktorí dennodenne komunikujú so ženami, prichádzajú s takou, by som povedala, aj smutnou správou, že veľa žien o tej svojej plodnosti vlastne vôbec nevie. Dozvedajú sa o nej až v momente, kedy začínajú to tehotenstvo riešiť. A my vieme, že doba sa veľmi zmenila, za čo sme veľmi radi, ale zmenila sa aj tým, že sa ten milník tehotenstva alebo len to plánovanie toho tehotenstva odsunulo skoro o 10 až 12 rokov v porovnaní s predchádzajúcou generáciou. Avšak tá naša plodnosť zostala rovnaká a ten čas pri nej tiká. Takže nie je to skôr o strašení alebo o hovorení treba mraziť, ale o komplexných informáciách, ktoré si myslíme, že by mala vedieť každá žena a mala by ich ideálne vedieť vo svojich 20 rokoch, 20 okolo 20-ky, aby vedela ten svoj život pekne plánovať. Nie len deti, ale aj partnera, rodinu, možno to zázemie, kariéru a necítila ten podvedomý tlak, ktorý veľa žien cíti, len si ho nevie vysvetliť, prečo ho cíti, ale on je trošku aj adekvátny skrz tú našu plodnosť, len preto my chceme hovoriť o tom, že nie je to buď alebo, buď mať deti, alebo nemať deti, ale skôr o tom si naplánovať ten život podľa seba, že či chcem to dieťa mať teraz, alebo naozaj tá moja aktuálna situácia zo sociálnych alebo medicínskych dôvodov mi to nedovoluje a preto chcem tú svoju plodnosť trošku poistiť tým, že si tie vajíčka zmrazím.
Ja si pamätám, keď som mala tých 20 rokov, ja som si častokrát kladla tú otázku, či vôbec budem môcť mať deti.
Fakt?
Mm-hmm. Áno, ja som nad tým premyšľala, mm-hmm. že ako na tom som, lebo ja som veľmi túžila mať mm-hmm. deti, ale stále som tam mala taký ten vykričník, že a čo ak zistím časom, že nemôžem. Mm-hmm. A keď som zostala tehotná, tak som si hovorila, OK, yes.
Fajn, no tak teda, ja nemôžem povedať, že by som si hovorila, OK, yes.
Ale tiež som sme boli študentky.
21 rokov na škole som bola, druhý ročník, tretí sme končili, čiže bolo to, ja by som povedala, že ja som bola absolútne neinformovaná o týchto veciach. Každopádne som vedela, že presne, že chcem rodinu, že toho partnera, ktorého mám, že to je v poriadku, že vlastne je to fajn. Akurát si pamätám, že mi vtedy ten doktor hovoril, že to je dobre, že mám dieťa taká mladá a presne chcem tak otočiť tú otázku. Sú, alebo takto, je tá tie vajíčka sú najlepšie alebo najvhodnejšie, najpripravenejšie v akom období? Alebo kedy by už tie dievčatá naozaj mali na tom
kedy myslieť? Sú akurát tak zrelé
nie, že
a
kedy
nedočkavé.
Je ten vhodný, lebo veľakrát dievčatá myslia na to po 30-ke, 35-ke, že už treba, ale možno, že sú vhodnejšie ešte skôr?
Kvalita vajíčok začína klesať po 30-ke a výrazne klesa po 35-ke, čo znamená, že do tej 30-ky je tá kvalita viac menej zachovaná. Mm-hmm. V prípade, že nedôjde k nejakej výraznej liečbe, napríklad onkologické pacientky, ktoré podstúpia rôzne terapie v rámci teda svojho onkologického ochorenia, to veľmi ovplyvňuje tú kvalitu. Ale ten prirodzený pokles je po tej 30-ke začína byť výraznejší a po 35-ke naozaj výrazný.
Mm-hmm. Danielka, ty si svoju športovú kariéru rozbehla ešte v detstve. Vystrelila si raketovo hore a raketovo hore si sa držala roky. Myslela si niekedy na to, že by si si chcela založiť rodinu, aj keď si bola na vrchole svojej tenisovej výkonnosti?
Práve som sa nad tým zamýšľala, ako ste hovorili, že Katka 20-21 ročná, že proste to bol taký trend, to bolo normálne. Ja som nemala ani sekundu vôbec nad tým rozmýšľať, že čo rodina 20 rokoch, však to bolo, že kedy som konečne sa dostávala na nejaký vrchol kariéry. O to viacej je to pre mňa veľmi, veľmi dôležité, že šírime túto tému ďalej, pretože celá ako keby naša cesta spoločná nastala v momente, keď mi tvoj ocino podal všetky informácie, ktoré teraz už, chvála Bohu, mám.
Koľko si mala rokov vtedy?
To je čo? 3 roky dozadu. Mm-hmm. 39.
No, mladica.
A predstavte si, že by som tieto informácie mala, keď som mala 20. Mm-hmm. Úplne ináč by som zmýšľala v rámci mojej kariéry, lebo presne, jasné, ako každá jedna žena, rodina, manželstvo, dieťa, niekde mi to tam týkalo, aj keď som sa sústredila na tenis, nevedomo určite. A nevedomo tam bol aj ten stres, aj neskôr už samozrejme po 30-ke. Dobre, no tak teraz ešte chcem hrať, lebo ma to strašne stále baví, naplňa, bola som zdravá, povedzme si otvorene ten level tam bol stále, obzvlášť teraz, keď vidíme ten ženský tenis, ale to idem úplne iným smerom. Ale proste stále som tam mala ten tlak, no už by som mala končiť, aby som toto všetko stíhala. Mm-hmm.
Čiže vlastne ty na to, aby si sa mohla rozhodnúť, že chceš mať rodinu, si musela robiť to vedomé rozhodnutie, že ukončím kariéru.
Áno, lebo sme nemali, čo máme teraz. Mm-hmm. Čo od 1. januára, nechcem teraz povedať, či 1. januára, 1. februára sme prvý ženský šport na svete, za čo som nesmierne hrdá, že sme uzakonili, že baby sú podporované na zmrazenie vajíčok, zmrazí sa im rebríček, čiže na 3-4 mesiace úplne v pohode.
Vážne?
Áno, sme zase ako vo všetkom, ženský tenis ide o 10 krokov dopredu a toto sa práve udialo. A preto o to viacej si cením našu spoluprácu, čo sa snažíme na Slovensku meniť, tak to isté sa mení v ženskom tenise. Ja som to nemala. Moja generácia, bohužiaľ, bola tá niečo medzi, že proste je to tak, ako to bolo, čiže o to viacej sa snažím ako ďalšia baba, ktorá bude v mojej pozícii, aby mala, ako povedala Lucka, všetky informácie, ktoré potrebuje. Lebo si myslím, že kvalita života je úplne priamočiara s tým, ako máme kvalitu informácií v akomkoľvek odvetí. Ja som sa toho vždy držala v tenise, mať najlepších trénerov, kondičných trénerov, fyzio, aby mi dávali najlepšie informácie, aby som ja potom mohla robiť najlepšie rozhodnutia, aké ja môžem v mojom postavení na základe toho, aké informácie dostávam.
Podľa mňa aj tie informácie treba získavať od odborníkov, presne netreba tak ich hľadať niekde na presne nejakých tak pofiderných stránkach, alebo keď mi suseda povie, ja neviem, že o, zamraziť vajíčko, to sa plus nesmie, nie, to nie, lebo to treba nechať na prírodu a hlavne je to strašne drahé a to tie hormóny ťa budú tam tak stimulovať, to nie, to ti úplne rozbije tvoj hormonálny systém, to nerob.
Prvá vec, čo mi povedal tvoj ocino, keď som bola v ambulanci, prosím vás, Danila, nič nečítajte, len ma počúvajte a len pôjdete podľa mojich inštrukcií a naozaj celý priebeh bol úplne super jasné. Troška mentálne to zamávalo so mňou na pár dní. Na pár dní v porovnaní s tým, čo som si ako keby ten dar slobody dala, že aj keď už bolo veľmi, veľmi neskoro, ale ten pocit, že okej, mám svoj život vo svojich rukách kvázi. Jasné, ideálne by som to spravila 39, čiže 19 rokov dozadu. Ale na ten čas to bolo, čo sme najlepšie mohli spraviť. A tá uľava, že okej, neviem, či budem mať deti, chcem mať deti, proste ide o to, aby sme mali tú možnosť.
Dobre, aby sme to upratali. Daniela Hantuchová.
Upratali, my sa budeme pozerať.
Po ukončení svojej tenisovej kariéry vlastne sa rozhodla, že si nechá zamraziť vajíčka, aby teda časom, keď sa rozhodne, že rodinu si chce založiť, aby teda k tomu naozaj mohlo dôjsť. A mala si to šťastie, že si to stihla.
No a to musím povedať, že je vďaka tebe, lebo Zuzka, to teraz tu nahlas hovorím, si mi o tom hovorila ešte 2 roky dopredu. A ja, že avšak mám čas. Ja mám čas 37 rokoch. U mňa je to tak, ako úprimne, že mne sa to mení, lebo tým, že som celý život naozaj obetovala tomu športu a stále mám pocit, ako keby doháňam to tak, že užívať si život a neriešiť nejaké tie naozaj, že každodenné rodinné starosti, čiže nemám to tak, že chcem deti jednoznačne. Že mi to tak prichádza, že raz áno, raz nie, ale mám tam tú možnosť stále. A to bola vlastne celá pointa.
Hej, čiže si vlastne absolvovala celý ten proces tej prípravy toho ženského tela na to, aby vlastne sa ten odber mohol uskutočniť. Predtým teda samozrejme ešte asi nejaké vyšetrenia, kde sa vlastne zisťovala tá kvalita vajíčok, alebo teda tá plodnosť, o ktorej sme na začiatku hovorili?
To je tá vec, ktorá je veľmi zaujímavá, je, že kvalita vajíčok sa bohužiaľ nedá nejakým spôsobom zistiť. Jediné, čo my vieme zistiť, je počet. Čiže to sa merá z krvi, alebo teda na ultrazvuku sa dá pozrieť teda ten počet tých folikulov, takzvaných tých dutiniek, v ktorých sa nachádzajú tie vajíčka. A tým to je vlastne ten jediný ukazovateľ, ktorý my aktuálne vieme povedať.
Pretože žena sa rodí s istým počtom vajíčok a tie už sa vlastne počas života nevyvíjajú.
Každé telo je iné, že, že nikto nemôže povedať, že aký je ten počet. Dôležité je vedieť, že žena sa narodí so všetkými vajíčkami, čiže tie vajíčka s nami ten život žijú. A na rozdiel od mužov, ktorým sa teda spermie tvoria, že nám neexistuje žiaden spôsob. Čokoľvek si prečítate na internete, akýkoľvek guide na zvýšenie počtu vajíčok
neexistuje.
Ak sa raz táto vec objaví niekde, že toto niekto vymyslí, tak budú všetci veľmi radi. Dnes žijeme s tým, že nás sa narodí s vajíčkami a tie len klesajú celý život. Rovnako je to aj s kvalitou. A my vlastne počas toho mrazenia vajíčok vieme zamraziť len to, čo to telo ženy v tom danom menštruačnom cykle vypustí vlastne. Čiže nie je možné, my nevieme vojsť do ženského tela, rozrezať brucho a povedať, že tuto mi daj všetky vajíčka, ich toto dávam do mrazáku, ale v rámci toho prirodzeného menštruačného cyklu pôsobia hormóny externe, čiže to sú tie injekcie, tá stimulácia.
To je tá príprava.
Áno, to je tá príprava, ktorá trvá 10-14 dní, záleží od organizmu konkrétneho ženy. A vlastne tie externé hormóny pôsobia na to, aby sme my vedeli maximalizovať potenciál. Čo znamená, že koľko to telo tej ženy dá, my sa snažíme ovplyvniť to, aby tie vajíčka, ktoré boli už na tých vaječníkoch von, vypustené externe hormónami dozreli a potom sú odobraté a zamrazené. My vieme v momente, kedy je vajíčko odobraté, povedať len, či je zrelé alebo nezrelé. Nezrelé vajíčko nemá potenciál vytvoriť vlastne potom embryo a ďalej pokračovať v delení a zrelé vajíčko má ten potenciál, ale nie všetky vajíčka, ktoré sú zrelé a zamrazené, vedia vytvoriť embryo. Preto je tam ten počet väčší, aby sme vedeli povedať, že z nejakého počtu podľa štatistík je tam najvyššia pravdepodobnosť. Ale nič nie je v živote garancia a rovnako ani pri tomto medicínskom procese my nevieme garantovať, že to naozaj vyjde, ale je to ako mladšie nebudeme, viac vajíčok mať nebudeme, tak spravíme to maximum pre seba a svoju budúcnosť v tom
danom také momente. Otázky napadajú, ja neviem, či to je vhodné, prípadne to vystrihneme, že koľko vajíčok sa zmrazí potom, že nejaký počet určitý?
Je to veľmi individuálne. U každej ženy je to iné. Ten hormón AMH, ktorý meráme z krvi, je aj približný ukazovateľ toho, aký ten potenciál, aj ten cyklus mrazenia má. Čiže my, ak sa bavíme o tom, že žena naozaj chce to tehotenstvo odložiť na neskôr, naozaj po tej 30-ke, 35-ke, tak je lepšie podstúpiť to mrazenie čím skôr, pretože tie vajíčka aj kvalitatívne, aj tým počtom sú v tom mladšom veku lepšie. Jasne. Čo znamená, že keď idem do stimulácie a mám tej špajzy veľa vajíčok, tak moje telo z tej špajzy aj tie vajíčka je ochotné dať. Ako náhle už tej špajzy dokopy nič nie je, aj ten potenciál toho cyklu na to mrazenie alebo na proces asistovanej reprodukcie je nižší.
No a to je celá moja pointa, prečo som ako keby tak nadšená, čo sa snažíme na Slovensku dávať do povedomia, že predstavte si, že tieto informácie máme, keď máme 20 rokov. A to som povedala aj ľudské, keď len jednej babe pomôžem, tým, že si nás vypočuje, alebo tým, že bude mať informáciu, ktorú my sme nemali. Si zoberte, že máme tieto informácie. Kam sa ponáhľame? Môže mať kariéru. Vyberiem si partnera, ktorého ozaj ľúbim. Nie, aby sme mali rýchlo deti. Že podľa mňa úplne sa ináč mení mindset celého, lebo takéto, že oh, we can have it all, we can have it all.
Jasné.
Môžeme mať všetko, ale postupne.
Akurát tam je takéto, že keď moc plánuješ, tak môže sa ti to proste nejak inak všetko zmeniť. Čiže, áno, Zuzi?
Vieš, Katka, že toto...
Zuzka sa hlasí.
Áno, ja som ano, sa, áno, nechcem skákať do reči. Vieš, že to, že povedzme v 20-ke si poviem, dobre, teraz som ženský, ja neviem, najzrelejšia, inak moja dcera má 21, musím toto...
Zuzi, ty buď šťastná, ak bude tehotná. Úplne vážne.
Jasné. Vieš, že dobre, nechám si zamraziť vajíčka a potom, keď stretnem muža, s ktorým chcem mať rodinu, tak môžem otehotniť prirodzene a vajíčka zostanú bokom.
Ale necítim, že tlak. Ako rezerva, tá rezerva, ano, ktorá ti to umožňuje.
A keď, ja neviem, sa rozhodnem po 30-ke alebo po 35-ke, to príde ku nám a ja neviem, podarí sa nám mať jedno dieťatko v pohodičke a potom zrazu si poviem, že ešte by sme chceli druhé, ale už vlastne mám ten vek a nedarí sa, tak vtedy vlastne viem prísť do špajze, zaklopať a povedať, počúvajte, túžime ešte po jednom dieťatku, zdá sa, že už to asi prirodzene cestou nepôjde, tak čo? Skúsime to urobiť aj umelým oplodnením. Vieš, ale je to iba možnosť.
V športovom vnímaní zase povedzme v 20-ke sa toto udeje, 26 musí mať operáciu ramena, lebo neviem čo, musím si dať pauzu. No tak rovno už mám manžela, muža, ktorého milujem, why not? Alebo si hrám a viem, že mám dostatok času, alebo možno vôbec nechcem mať rodinu a sústrediť sa len na kariéru a potom si zrazu zmyslím, ale Ježiš, tohto muža tak milujem. Why not? Že ide o to len mať tú možnosť.
Ja by som doplnila, že ani našim cieľom nie je teraz, že poďme všetci v 20-ke zmraziť svoje vajíčka a čakajme do 40-ky na to, aby sme mali prvé dieťa. Práve naopak, len plánovať bez informácií je podľa mňa nemožné. To je ako v čomkoľvek v živote, pokiaľ sa rozhodujem bez toho, aby som mala reálne fakty, tak sa rozhodujem vlastne neinformovane. A jedna vec je odkladanie tehotenstva na neskôr, mysliať si, že to problém nebude, pritom naozaj štatistiky ukazujú, že dnes ten bohužiaľ ten problém s plodnosťou je čím ďalej tým častejší. A druhá vec je aj to, že pre niekoho naozaj toto môže byť ten impuls rozhodnúť sa to dieťa mať skôr, pretože nechce podstúpiť napríklad umelé oplodnenie a vie, že chce mať to dieťa 100% prirodzene. Ale keď ja naozaj nechcem podstúpiť umelé oplodnenie, alebo teda nechcem mať dieťa iným ako len prirodzeným spôsobom, tak potom je to dôležité vedieť, aby som si vedela ten život naplánovať. A zároveň v živote sa nám dejú veci, ktoré sú nevyspytateľné. Mm. Sú to napríklad aj ženy, ktoré majú rôzne plánované operácie, cyst alebo endometriózy, alebo sú to ženy, ktorým je diagnostikované onkologické ochorenie a tieto ženy by nemali prísť o možnosť mať v budúcnosti rodinu kvôli tomu, že ich niekto neinformoval o tom, že vlastne ich vaječníky nevedia už vyprodukovať nové vajíčka potom, keď tá liečba je ukončená. A tu by som chcela naozaj apelovať na to, že v mužskom svete akýkoľvek muž, ktorý má diagnostikovanú rakovinu akúkoľvek, je odoslaný do centra asistovanej reprodukcie na zmrazenie spermií dve generácie. Nikto to nerieši, nikoho to nehnevá, je to prirodzená vec. My ako ženy nemáme možnosť vytvoriť nové vajíčka. Kvalita extrémnym spôsobom klesne počas tejto liečby a potom tá žena ešte po tejto fácke od života dostane druhú fácku, že jej niekto povie, že nemôže mať dieťa.
A prečo to tu nie je automaticky to isté, že vlastne ten lekár by tú ženu mal okamžite informovať a mala by si dať zmraziť?
Je jedna úžasná vec, ktorá sa podarila pred 2 rokmi a to je to, že ženy na Slovensku, ktoré majú onkologické ochorenie a onkolog potvrdí, že je možné liečbu posunúť niekoľko týždňov, sú odoslané do centra a majú tento proces hradený zdravotnou poisťovňou.
A to som vôbec nevedela, že u mužov je to automaticky.
U mužov je to automaticky, pretože proces zmrazenia spermií naozaj je využívaný dlhodobo a bol využívaný pred vazektómiou, pred rôznymi inými životnými okolnostiami muža. Proces zmrazenia vajíčok je tak širšie využívaný v posledných 10-12 rokov. Najčastejšie bol za posledné obdobie využívaný u tých žien, ktoré mali nad 35 rokov. A našim cieľom je to, aby sme ten vek mrazenia vajíčok posunuli na mladší, aby sme naozaj nemuseli opakovať tých cyklov toľko, aby tá kvalita tých vajíčok bola zachovaná a zároveň, aby sme neboli dotlačené do toho rozhodnutia až v poslednej minúte, kedy aj to prežívanie je, o to by som povedala, že pre niektoré ženy, ktoré možno nie sú s tým tak vyrovnané, ako si ty bola, Danielka, náročnejšie, pretože aj z psychologického hľadiska tie štúdie, ktoré boli spravené, niektoré ženy sa cítia, že zlyhali tým, že nemajú v nejakom období to dieťa. Pritom to naozaj nie je fér. Takto sa na to pozerať, lebo pozrime sa na 37-ročných mužov, ktorý 37-ročný muž sa cíti, že zlyhal, pretože ešte nemá rodinu.
A ešte by som chcela povedať, že aj ako keby odobrať tie spermie mužovi je pomerne jednoduché, ako odobrať vajíčka žene. Vieš, že ten proces je naozaj úplne odlišný.
Úplne odlišný. Pardon, ešte ja by som niečo doplnila k tomuto, že častokrát sa stretávame aj s tým, že ženy nechcú podstúpiť proces zmrazenia vajíčok, pretože si myslia, že to je niečo nové, že to je nejaká alternatívna liečba, ktorá teraz vznikla. Absolútne nie. Proces zmrazenia vajíčok je jediným rozdielom proti procesu IVF, je to, že v momente, kedy sa má spojiť vajíčko so spermiou, sú tie vajíčka zamrazené. Čiže tento proces stimulácie a vlastne celého toho sledovania organizmu je tu naozaj, že odkedy vznikla asistovaná reprodukcia, čo znamená, že nie je to alternatívna liečba. Jediný rozdiel je to, že sa to vlastne v jednom kroku usekne a nespojí sa to s tou spermiou, ale ide vlastne to vajíčko samotné do mrazenia. Takže to je není to niečo, čoho by sa mali ženy báť, pretože to nie je nejaký hokus pokus.
Mám osobnú otázku teraz. Tiež neviem, či je vhodná. Ty máš 30 rokov.
Áno.
A ty si na tom ako?
No, ja som aktuálne v procese mrazenia vajíčok.
Fakt? Áno. Čiže ty si živý príklad toho, že že chceš mať tú možnosť, že chceš mať tú možnosť voľby vlastne.
Ja to môžem povedať presne na svojom konkrétnom príklade. Ja som s môjim partnerom 11 rokov, vždy sme chceli mať rodinu, ale život sa deje a to tempo, ktorým my dneska žijeme, je naozaj veľmi, veľmi rýchle. A môj otec je špecialista na reprodukčnú medicínu, on nikdy nebude sa ma pýtať otázky, a kedy budú deti a ako budú deti, ale kedy bude stimulácia. Moja staršia sestra to má za sebou. Teda dúfam, že to môžem povedať, ale áno, určite. Ona tiež je presným úkazom napríklad toho, že ona je človek, ktorý má za sebou veľmi dlhé štúdium, pretože študovala zubarinu a potom si robila ešte 3-ročnú nadstavbu. Čo znamená, že presne ženy, ktoré majú veľakrát kariéry, áno, mohla by počas toho procesu otehotnieť, ale, a mohla by to dieťa mať, ale proste tie okolnosti v jej živote to aktuálne necítila to tak a radšej si tú plodnosť takýmto spôsobom poistila. Stále plánuje mať rodinu prirodzeným spôsobom so svojím manželom, ale nechce mať tam ten stres toho, že už zajtra, lebo včera bolo neskoro.
Viete, čo mne tam najviac sympatické, že keď sa tak zamýšľam, že nad sebou, že ako sme zmýšľali, keď sme mali 20, 21, 22 rokov, že jasné, úžasné, keď to tak vyjde, ale že možno sme aj išli do tých vzťahov alebo manželstiev s mužmi, ktorých sme možno, že, lebo však to, čo sme si mysleli, že je správne, alebo hodnoty, ktoré boli vtedy dôležité pre nás a teraz, že proste ako sa meníme, ako rastieme, ako ľudia, že naozaj, že ideálne máte deti s človekom, ktorého ľúbime a nie len preto, že no tak mám 21 rokov a jedem. Do prvý pôjde po ulici, tak...
Hey, že, áno, nie, ale že... naozaj poznám niekoľko žien, ktoré v tej 30-ke si povedali, a teda ja sa už musím vydať, respektíve už musím mať to dieťa a naozaj sa potom rozvádzajú.
A ešte aj ten taký hrozný tlak tej spoločnosti. Mm-hmm. A to si myslím, že je veľmi rozdielný v iných, krajinách, že takéto, že a ty nemáš dieťa, a ty nie si vydatá. No, že ešte aj takéto.
Tak ešte zaujímavé, že na nás, dievčatá, ženy, je ten tlak, a kedy už konečne budeš mať deti? A keď je nejaký chlapec, ktorý má 25 rokov a povie treba, že by chcel si založiť rodinu, tak bude taký mladý, čo si sa
stávaš. Je to už
trošku. Je to taká disproporcia.
Je to aj opäčne, môj manžel je o 6 rokov starší odo mňa a jeho sa nikto nepýta, kedy bude mať deti, ale mňa sa to pýtajú a to mám o 6 rokov menej, ako je on. Takže je tento double dvojitý štandard alebo tento double standard je nastavený na mužov a ženy veľmi rozdielne, ale zase ja to zopakujem, ono je to aj bohužiaľ na realite postavené, lebo muž môže mať dieťa neskôr ako žena. Mm. Čo znamená, že áno.
Aj po 70-ke, ako nám ukazujú niektorí borci z Hollywoodu.
Akože ten De Niro ma šokoval.
Čo? To niečo nové?
Nie. Robert De Niro.
De Niro ja neviem, kedy, koľko mal vtedy, ale akože však je to fešák.
Ale vedia, ten Krivosudský, náš slovenský herec, ten mal tiež dieťatko veľmi neskoro.
Je to možné, aj tá mužská plodnosť klesá, aj vekom je ovplyvnená, ale nie je to taký rýchly a skorý pokles, ako je u tej ženy.
A nie je taký definitívny, lebo mám taký pocit, že muži to nikdy nemajú definitívne ukončené.
Ale možno tiež mali zmrazené tie spermie.
Je tiež možné.
Vážne, teraz som si to uvedomila.
Je to dosť možné a napríklad ja by som preto to aj rada chcela povedať, že my sa stretávame aj s tým, že ženy hovoria, že na čo by som ja teraz išla do mrazenia vajíčo, keď celebrity majú po 40-ke deti bez problémov. A spýtal sa niekto tých celebrit, odkiaľ majú tie deti? A spýtal sa niekto tých celebrit, či sú to ich vajíčka, či sú zmrazené, či boli od darkyne, alebo akým spôsobom presne to dieťatko bolo privedené na svet. Samozrejme, je to každého osobné rozhodnutie a nie je nutné o tom hovoriť nahlas, ale aj toto je skreslovanie potom tej reality a tých vecí, lebo my sa častokrát stretávame s tým, že ale moja suseda mala dieťa po 42 a moja sesternica mala dieťa v 50 bez problémov a hovorím, OK, keď taká žena je, ja jej držím palce, super. Samozrejme, sú také ženy, ktoré otehotneli, aj keď si mysleli, že už sú v menopauze, otehotneli, stane sa.
Poznáme také.
Ale sú ženy, ktoré otehotneli, mali problém otehotniť 22. A o tých sa nehovorí. A sú plné ambulancie žien, ktoré majú problémy. Takže ono netreba vyťahovať len pozitívne prípady, že jedna z 15, ale toto je podľa mňa najdôležitejšie.
Danielka, mňa by zaujímalo teda...
Mňa by zaujímalo, že koľko mužov toto bude počúvať. Že asi toto bude vyslovene ženský podcast.
Možno odsvietení muži to budú
áno,
počúvať.
Áno, ok, držíme palce. Možno minimálne naši technici, ktorí toto nahrávajú.
Ale nie, ale myslím si, že tí, ktorí chcú mať dieťa a ktorí na tom pracujú a ktorí vnímajú aj svoju partnerku a pracujú na tom všetci. Neviem, čo si sa chcela ty opýtať, Zuzi, ale mňa v súvislosti s tým, s tou plodnosťou zaujala informácia, že teda čím ďalej, tým viac párov má ten problém. Čím to je spôsobené? To je jedna otázka. A druhá, čo môžu vlastne aj ženy, aj muži urobiť, aby sa to zlepšilo?
Toto by som asi nechala potom, že na ďalšie diel podcastu
a to zavoláme,
asi niekoho z doktorov, ktorí sa tomu v ambulanciách denne venujú, pretože tých dôvodov je veľa, sú rôzne a ten faktor vekový samozrejme to ovplyvňuje. Čiže preto my hovoríme o tom veku a nie preto, že by sme strašili niekoho, ale preto, že to je proste holý fakt. Mm-hmm. Čiže nie nikto nemôže povedať, vy v 40-ke neotehotnete, vy otehotnete. Rovnako ako je to s tým hormónom AMH. To, že má niekto nízky hormón AMH, neznamená, že tá žena nevie otehotneť prirodzene, len znamená, že tá rezerva tých vajíčok je nižšia. Ona otehotniť môže. Uh-huh. Ale keď sa bavíme o tom, že 25-ročná žena už má zníženú ovariálnu rezervu a neplánuje dieťa v najbližších rokoch, je to taký ten výkričník, že budem môcť to dieťa mať potom od tých 5 rokov. Čiže preto hovoríme o týchto informáciách a preto aj tá prevencia, či už v meraní ovariálnej rezervy alebo v hovorení o týchto témach, je najdôležitejšie, pretože dáva reálne informácie. A ja si veľmi vážim to, ako si to ty hovorila aj na svojom príklade, že ono to nie sú len ženy, ktoré sú kariéristky alebo ženy, ktoré sú nejakým spôsobom riaditeľky firiem, ale to sa týka športovkyň, právničiek, žien, ktoré majú, sa starajú o niekoho vo svojom živote, alebo majú chorého partnera. Aj takéto ženy my sme stretli, ktoré majú chorého partnera a ktoré s ním nemôžu mať dieťa. Čiže ja by som chcela raz a navždy vymazať ten stereotyp toho, že mrazenie vajíčok je pre ženy, ktoré sú egoistky a svoj život robia pre seba a nechcú si teraz akože pokaziť svoj život s dieťaťom. Práve naopak, veľakrát sú to ženy, ktoré veľmi túžia po dieťati, ale rôzne životné okolnosti im to nedovolujú.
Áno, ako napríklad okolnosť Danielky. Poďme k tebe, Danielka. Mňa by veľmi zaujímala tá prax toho mrazenia. Aký to bol proces pre teba, ako si to zvládala, musela si to nejak časovo naplánovať, alebo proste si odišla z ambulancie a hneď ste sa do toho vrhli?
Čo bolo super v mojom prípade, ako to Lucik, tvoj ocino, poňal, že vlastne mi nedal na výber. Že tak, vtedy je termín, vtedy toto, toto, toto a vlastne išla som tak ako na tenise, proste keď mi dá tréner nejakú taktiku na zápas, že naozaj som bola zodpovedná v tom, že som išla podľa toho, ako som to mala nalinajkované, čo bolo super, lebo v dnešnom svete informácií a na 90% totálne zavádzajúcich vôbec som o nich ani nevedela, úplne som to odfiltrovala. Bol to úžasný proces v tom, že som sa tak nejak v tom najkrajšom slova zmysle napojila na seba, na svoju ženskosť a že som si aj to ťažké obdobie, lebo ako áno, troška tam emócie lomcujú.
Lebo vlastne si hormonálne stimulovaná. A to sú lieky, ktoré berieš perola, akože ich užívaš ústami, alebo si musíš píchať niečo?
Kombinácia. Ale čiže ako tie emócie tam išli hore, dole, ale proste ja som si užívala ten čas, ktorý som dala, možno asi tak naozaj prvýkrát v živote, však ma veľmi dobre poznáš, sama sebe. Že naozaj som mala a začala mať možno v tom momente naozaj prvýkrát taký súcit k sebe, že som sa tak o seba starala, že všetká robota, všetky fyzické výkony, všetko išlo bokom.
Ty si necvičila tak divoko, ako
cvičila,
vždy cvičíš.
To akože pán doktor vedel, s kým hovorí, že keď mi tuto zatne cvičenie, tak ako see you later za 2 roky. Čiže len akože sa mi snažil naznačiť, že možno deň predtým už by som nemusela robiť intervaly, ale že zabehať si môžem stále ísť pri Dunaji. Mm-hmm. Že to myslím, a to som mala aj počas kariéry, že správny doktor, ktorý pozná športovú mentalitu, vie, že zakázať nám aktivitu športovú, tak sme za sekundu mimo ambulancie. A ja musím povedať, že až do možno 2 dní pred zákrokom, tak som cvičila. Jasne, bola som občas troška unavená, že nie, ako z vlastnej skúsenosti nedala by som si určite, že ísť komentovať Wimbledon, lebo asi by tam zo mňa vyšlo niečo možno nie zrovna hodné toho zápasu, alebo by som bola možno z ničoho nič nahnevaná na toho Sinera, že prečo tak hrozne dobre hrá. Takže možno by som si nedala nejaký taký dôležitý meeting v tom čase, ale ostatné si myslím, že úplne v pohode a troška únava, čo som cítila možno 3 dní pred zákrokom.
A koľko to trvá, tá príprava alebo celý ten proces?
Mesiac. Tak nejak, nie?
Záleží, teda, akože je to od menštruácie. Vlastne prvou menštruáciou začína, teda menštruáciou nie prvou, menštruáciou si začína žena vlastne ten protokol, ktorý je nastavený veľmi individuálne pre každú ženu podľa jej individuálnych parametrov. To sú aj tie lieky, je všetko. A potom vlastne trvá tiež od tých 10-14 dní a potom prichádza ten deň odberu. Počas tohto teda štádia sú rôzne limitácie, ktoré by žena mala, nemala robiť tým pred cvičením, áno, už profesionálnych športovcov je to asi iné, ale čo sa týka, akože presne ten, to si krásne povedala, je to ten čas, ktorý si venujeme same sebe a mali by sme počúvať vlastné ano, telo.
Že, tak som myšla, že boli dni som bola unavená, no tak som naozaj nič nerobila a vlastne ešte z toho nejakého možno športového, profesionálneho výkonu, lebo na základe môjho prípadu sa ma pýtalo VTA, že koľko by som teda navrhovala, aby bol ten nejaký ideálny čas, kedy sa môže hráčka alebo športovkyňa vrátiť do naozaj profesionálnej aktivity, tak sme sa rozhodli, že sme dali minimálne tie 3 mesiace.
To je super.
Ty si priekopnička, Dania.
Presne, áno, že ty si to vlastne tomto zohrala úžasnú úlohu.
O to viacej si vážim to, čo sa snažíme robiť na Slovensku. Myslím si, že ľudia ani si neuvedomujú, že čo nádejná rodina, ľudská, ocino, celá rodina robíte v rámci Slovenska, v rámci svetu, lebo to vidím na tom svetovom parametri a o to viac som hrdá, že pochádzam teda zo ženského tenisu.
Môžeme ešte jednu, ja som na ceste praktické veci, to sa robí v narkóze potom? A ty, ale ambulantne v zmysle
ešte som dostala aj croissant za statočnosť, keď som odchádzala, prosím pekne.
Že ráno prídeš a potom odídeš v ten deň.
V celkovej narkóze robí sa teda, kým je žena uspatá, nič sa nereže, nie je to proces, ktorý by si vyžadoval nejakú hospitalizáciu, odoberá sa to ihlou, takzvanou punkčnou ihlou, ktorá je síce dlhá, aby sa dostala vlastne k tým vajíčkam, ale nezostane tam žiaden rez ani nejaká jazva. Ten vpich sa zahojí, ako keby vám brali krv, čiže nie je to niečo, čo by teraz sa dlhodobo z toho žena musela zotavovať.
Niečo ako amniocentéza?
Viac menej tá ihla podobne vyzerá, ale dôležité je vlastne, aby si tá žena do tej prvej menštruácie potom sa vyplavujú tie hormóny, hej, čiže tam sa veľa pije, potom je také, akože môže byť také 2-3 dní ešte ten taký nejaký zotavovací režim, ale presne tá stimulácia je niečo, čo absolvujú ženy v našom okolí, veľakrát bez akéhokoľvek povšimnutia chodia do práce, normálne fungujú. Ja nehovorím, že to je proces, ktorý si nezaslúži veľký potlesk a je to niečo, čo to telo, tomu musíme aj poďakovať za to, že to zvládne, ale nie je to niečo, čo by nás vyradilo teraz z bežného života. Určite pri profesionálnych športovcoch, ktorí potrebujú nabehnúť do nejakého potom výkonu, tá rekonvalescencia je tam potom dobrá nejaké dlhšie obdobie, ale pri bežnom človeku naozaj po druhý deň po odbere môže žena ísť bez problémov do práce.
Pri profesionálnom športe je tá rekonvalescencia dlhšia, lebo vlastne to je len preto, že keď mesiac sme mimo aktivity, tak potom minimálne mesiac a pol, aby sme boli opäť na tom leveli kondične.
Tanielka, mňa by zaujímalo, že ako sa zmenil tvoj život po tom, ako si absolvovala tento proces?
Úžasná sloboda. Neviem ináč to popísať ako sloboda, dojatie, že som si to dopriala, že som si dala tento dar. Tak mám väčší rešpekt a vďaku voči samej sebe, že áno, Dani, dobre to dávaš.
Paradoxne. A možno tí, ktorí nás počúvajú, si hovoria, no jasné, áno, tenistka, bohatá žena, ktorá má za sebou úžasnú kariéru a vlastne tie bohaté ženy si to môžu dovoliť, ale čo my obyčajné ženy? Môžeme si to dovoliť aj my?
Alebo dievčatá, vieš, lebo to ide ani nie tak už úspešné ženy, ale veľakrát možno mladšie baby.
Áno, áno. Proces mrazenia vajíčok na Slovensku okolo 2000 eur stojí aj s liekmi, jeden cyklus. Čiže je to proces, ktorý nie je najlacnejší, to samozrejme nie, ale zároveň v porovnaní s inými krajinami na svete je to dostupnejšie. Čiže napríklad v takej Amerike je to proces, ktorý stojí okolo 20 000 dolárov.
Videla som na Instagrame taký príspevok, áno, že vlastne áno. Išli dievčatá, hneď sa otočili, lebo že je to 10 krát viac.
10 krát.
A plus ešte videla som, myslím, že to bolo tiež na vašom Instagrame, že je tam taká aktivita, že žena alebo dievča, ktoré daruje vajíčka, tak má ten cyklus zadarmo?
Je taká možnosť, to sa volá split program, robia to kliniky na svete, aby sprístupnili túto možnosť ženám, ktoré si finančne tento proces dovoliť nemôžu. Je to vlastne jeden cyklus darovania a jeden cyklus potom mrazenia svojich vajíčok, čiže ten jeden cyklus má uložený žena sama pre seba. Je to vlastne sprístupnenie pre finančne pre ženy, ale zároveň je to vlastne vlastne dar pre tie ženy, ktoré o tejto možnosti nevedeli a dnes už tie svoje vlastné vajíčka nemajú. Čiže je to vlastne ako keby taká dvojitá pomoc samej sebe aj pomoc niekomu inému. Takže áno, dneska existuje generácia žien, ktoré bohužiaľ zistili v momente, kedy sa začali snažiť o svoje bábätko, že tá ovariálna rezerva, alebo teda tie vajíčka už tam buď nie sú, alebo naozaj nie sú schopné z nich otehotnieť.
No, takže... V ideálnom svete by bolo, keby, že toto majú ženy, dievčatá preplácané.
To je samozrejme.
A je to tak na svete? Že...
Vo Francúzsku.
Aha, tam, kde ty žiješ.
A o to viacej som motivovaná, že podľa mňa je to niečo, čo naozaj by bolo úžasné, keby, že Slovenky majú takúto možnosť.
Presne tak. Francúzsko je v tomto naozaj jeden veľký vzor pre krajiny. Francúzsko tento rok vydalo ďalšiu svoju iniciatívu, kde vydalo 16 bodov rôznych, akým spôsobom chcú posilniť povedomie o plodnosti u žien aj u mužov. V 29 rokoch všetci mladí Francúzi dostanú list o tom, ako sa vyvíja ich plodnosť, aby vedeli plánovať svoj život. Stretlo sa to s kritikou, pretože niektorí ľudia hovorili, že každý si vie ten svoj život naplánovať sám. Ja ako človek, ktorý sa pohybujem v tejto problematike, si myslím, že áno, ale mali by tie informácie vedieť. Takže dobre, že ich v tej 29 dostanú a vedia sa zariadiť podľa seba a využiť možnosť mrazenie vajíčok vlastne aj zo sociálnych dôvodov zadarmo.
Dobre, aby som to zhrnula, keďže teda veľa o tejto téme diskutujeme, na Slovensku, pokiaľ nás teraz počúva nejaká mama alebo nejaká žena, ktorá uvažuje o tom, že by potrebovali zmraziť vajíčka. Čiže dá sa povedať, že v cene okolo 2000 eur je aj tá stimulácia, aj ten samotný odber, aj vlastne to uloženie tých vajíčok, hej?
Áno, uloženie tých vajíčok a potom sa vlastne platí okolo 150-170 eur ročne, záleží samozrejme od centra, kde sú tie vajíčka zmrazené za úschovu, čiže to je vlastne potom ročný poplatok, že tie vajíčka tam spínkajú, povedzme, že nejaká tá réžia okolo toho. Ja by som ešte len povedala na tejto cene aj tú vec, prečo je dobre neodkladať mrazenie vajíčok. My sme mali podcast s jednou z našich pacientok, vlastne zo žien, ktorá týmto procesom prešla a mala 27 rokov, keď zistila, že má predčasné ovariálne zlyhanie, čo znamená, že jej ovariálna rezerva je skoro vyhasnutá.
Čiže je vlastne to... predčasne do prechodu, hej?
Presne tak. Mm-hmm. Bolo to pre ňu neuveriteľne devastujúce, pretože v tom momente vôbec nečakala, že niečo takéto v živote môže stretnúť a ona musela podstúpiť niekoľko tých cyklov, aby sa nám podarilo zobrať aspoň dostatočný počet vajíčok. Čiže preto, aj keď sa stretávam s vecou, ja prídem až keď budem mať menej vajíčok, až keď budem staršia, ak som rozhodnutá, že tú rodinu odkladám, vedome viem, že tú rodinu neplánujem, lebo idem teraz študovať, idem teraz cestovať, idem teraz sa venovať iným veciam, alebo mám iné dôvody na to, tak radšej je to lepšie spraviť v tom mladšom veku, ako počkať, keď už budeme zase riešiť problém. Preto toto je prevencia a my hovoríme stále o prevencii, pretože keď už riešime problém, tak už riešime niečo, čo už zase prináša ten stres, tlak, musím to stihnúť a tak ďalej a tak ďalej.
Mne to príde ako keď, ja to vždycky však viete, k tenisu prirovnávam, že keď som robila, samozrejme, nie kondičné cvičenie, ale na rehabilitáciu, aby som nemala operáciu ramena. Nie, že tak keď budem mať operáciu ramena, tak potom začne robiť všetky kompenzačné veci. Že vlastne staráme sa o seba konštantne, nie až potom, keď už je problém.
A inak, ja včera, alebo kedy bola informácia o tom, že sa minulý rok narodilo najmenej detí na Slovensku.
No to som chcela povedať.
V tomto od roku 1900 menej ako počas druhej svetovej vojny. Ja som z toho bola úplne zdesená.
No a to je celá moja pointa, že kebyže to má každá žena, každé dievča preplatené poisťovňou, tak vlastne by sme podporovali
pôrodnosť, lebo vlastne tak? Tých detí naozaj presne sa tak. Rodí strašne málo.
Ono naozaj je to niečo, prečo aj táto celá naša iniciatíva začala. Ona začala skoro pred 3 rokmi. A bol to rok 2023 po covide, po všetkých rôznych ekonomických a vojenských konfliktoch, ktoré sa stali, kedy ľudia na 4-5 rokov zamrzli. rozpadli sa vzťahy niekoľkoročné. Ľudia naozaj stratili prácu a prišla taká naozaj vec, že ľudia naozaj rozmýšľali nad tým, či tú rodinu vôbec budú mať, pretože či si ju vedia dovoliť, alebo akým spôsobom sú nastavení. A vtedy my sme vlastne zistili, že je nutnosť hovoriť o tom, že v akejkoľvek situácii sa ja teraz nachádzam, ale keď raz tú rodinu chcem mať, tak môžem aspoň toto pre seba spraviť. Pretože my nezachránime manželstvo, ktoré sa rozpadlo, ani nevrátime to, že nikto stratil prácu. Ale keď už cítim tlak z týchto svojich životných okolností, tak môžem aspoň niečo spraviť pre seba, aby som ho minimalizovala. On nikdy neodíde úplne, stále tam tie otázky máme vo svojom vnútri, ale aspoň tá informácia by mala byť. Či sa tá žena rozhodne, že idem do toho prirodzenia alebo neidem do toho prirodzenia.
Tento náš podcast sa volá To nerieš moja.
Ale meníme to.
Neviem, to rieš, to rieš.
Táto epizóda je To rieš.
Presne tak. Treba to riešiť. Idem, riešim. Alebo aspoň teda zbierať si o tom informácie. A vedieť, aké sú moje možnosti. A to je to, kvôli čomu sme aj my vás dnes pozvali sem k nám do tohto nášho štúdia. A verím, že teda mnohým z vás sme trošičku pootvorili obzor k tejto tematike. Uh-huh. Katka, tebe minimálne čo?
No, mne určite, lebo tým, že ja som sa tomto nemusela venovať. Ešte aj tá moja dcéra, vieš, že 26 mala, keď mala prvé dieťa, má troch synov, vieš, že nejak tak prirodzene to išlo. Ale mám veľké a hlboké porozumenie pre ženy, ktoré naozaj sú pod tlakom, chcú mať to dieťa, alebo chcú mať tú istotu, že keď budú v situácii, že budú mať partnera, že budú mať lepšie podmienky, tak túto možnosť majú a je to skvelé. A Daniela je úžasná, že to takto verejne o tom rozpráva a že si to vybojovala pre svetové tenistky a možno aj pre slovenské ženy.
A možno aj iné športové organizácie sa spamätajú, ano. Alebo teda sa nechajú tenisovým zväzom inšpirovať a dajú túto možnosť aj svojim športovkyňam.
Väčšinou ten ženský tenis je vždycky popredu.
Taký líder.
Čo sa týka inovácií vo všetkom, či to bolo prvý šport, kde sme mali fyzio, že sa vôbec začali o nás starať aj z tejto stránky, čo sa týka dôchodku, čo sa akože ten tenis naozaj je v tomto úžasne popredu a ja som vlastne ľudské na našom prvom stretnutí povedala, že táto všetká iniciatíva, snaha, áno, je to veľmi intimná téma a však ako ma všetci dobre poznáte, nešerujem veľa svojich osobných vecí, ale toto mi stalo za to, na to, aby ako som povedala tebe, Lucik, na začiatku, keď už len jednej babe pomôžem, viem, že to stojí za to.
A pomohla si veľa ženám určite a nielen to, že si o tom začala hovoriť a veľa žien to inšpirovalo možno aspoň otvoriť svoje aj uši, aj všetko na túto tému, aby sa necítili potom v živote stratené. Ja to veľmi, veľmi ďakujem. Mm-hmm. Aj vám.
Áno, a zobrať ten svoj život do tých svojich rúk, že neísť úplne na náhodu, ale aspoň v tomto teda, keď je to také dôležité pre nás.
Vieš čo, že mne od toho momentu sa ako keby darí oveľa viacej si naozaj, že svojou cestou robiť tie rozhodnutia naozaj pre seba bez tlaku verejnosti, spoločnosti, očakávaní, suseda, psa, babky, neviem koho, ešte iného krajiny.
Televízneho radcu.
Akokoľvek to nazveme, že naozaj je to úžasný pocit, že ísť si tak nejak to svojou cestou, lebo každý máme to nejak tak zariadené podľa nejakých okolností v živote, že nedá sa povedať, že toto je tá správna cesta, ale ako hovoríme od začiatku, keď máme tie informácie, tak potom sa môžeme tak nejak ako keby lepšie hľadať v tom živote.
Ja keď som bola mladšia, tak som si myslela, že moderná žena je tá, ktorá má oblečené trendové oblečenie a počúva hudbu, ktorá je teraz práve v top 10. Ale mám taký pocit, že moderná žena je tá, ktorá sa zaujíma o seba, o svoje zdravie, o svoje telo a o to, čo pre svoj v budúcnosti kvalitnejší život môže urobiť dnes.
Určite. Ja by som im možno ešte dodala jednu vec a to je, že z vášho rozhovoru mne sa strašne páčilo, ako ty si Zuzka povedala, že presne túto myšlienku toho, že moderné ženy sú tie, ktoré žijú život podľa seba a nie podľa iných. A není to, že suseda mi povedala, že takto by to malo byť, tak ja to takto budem robiť, ale práve naopak, že zistiť si tie informácie, aby som ten život žila podľa seba. A to, že v 26 rokoch mali priemerne ženy dve deti predchádzajúcej generácie, samozrejme super a keď niekto to tak cíti, tak určite nech to tak spraví a nie je to teraz, že hanba, že mám skoro dieťa, ale práve naopak, keď to tak cítim, spravím to 26-ke a preto tá informovanosť ani nie je taká veľká, lebo to nebola téma pred jednou generáciou. Pred jednou generáciou naozaj ženy rodili skôr, mali viac detí a dnes sa dostávame ale do krízy v celej Európe a keď tomu vieme nejako pomôcť, tak to chceme aspoň takýmto spôsobom mladým ženám povedať, že nech to spravia tak, ako to cítia podľa seba. Či to bude pre 30-ko, alebo po 30-ke, nech tú možnosť majú.
Každopádne... Každopádne aj to, dnes ja? Majú možnosť dievčatá, či majú 18, 19, 20 rokov zájsť za svojim lekárom a zistiť, v akom stave vlastne je tá ich plodnosť. To sme na začiatku hovorili a možno k tomuto by sme vás mohli vyzvať, aby ste aspoň toto pre seba urobili a keď budete vedieť, v akom štádiu je vaša plodnosť, tak potom sa môžete ďalej zamýšľať nad nejakými inými procesmi.
Ja by som povedala, ak je to vo vašich možnostiach, majte deti. Myslíte na nás starších, že aj my budeme potrebovať, aby sa o nás niekto staral a tešíme sa na tie nové generácie.
A vieš čo, nielen, že aby sa o nás staral, ale teda my, Katka, sme tu dvojdetné ženy a vieme, že je to naozaj krásny pocit mať rodinu, mať dieťa a mať tú možnosť si ten pocit dopriať, pokiaľ potom túžite, tak to naozaj za to stojí.
Tak, ďakujeme pekne.
Ďakujeme veľmi pekne.
Nech sa vám dá.
A teda žijeme ten svoj život. Podobný moderné ženy podľa seba.
Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty? Nebolo nikdy ľahšie.
Kdekoľvek, kedykoľvek.
Rejo.